що тягло мене до Брьозина? Гаразд, спокусник Лео, що насвистував на патронній гільзі, робив своє діло. Одначе насвистував мені не лише він. З боку рейду і з боку Нойфарвасера, схованого за листопадовими туманами, що підіймалися немов з пралень через Шотландію, Шельмуль і Райс-колонію, до нас долинали гудки пароплавів і голодне завивання міноносця, який чи то входив до гавані, чи то виходив з неї. Отож, пришелепкові Лео нічого не варто було пароплавними гудками, сиренами і свистом патронної гільзи зваблювати і вести за собою якогось там змерзлого Оскара. Приблизно в тому місці, де дротяна огорожа між територією аеродрому і новим плацом та фортечним ровом повертала в бік Пелонкена, Лео пришелепко спинився і, перехнябивши голову поверх обслиненої гільзи, хвилю споглядав, як пливе моє тремтяче тіло. Потім він, увібравши гільзу в рот і підтримуючи її спідньою губою, несамовито замахав руками, стяг із себе, немов би на поклик якоїсь раптової ідеї, хвоста того чорного сурдута і накинув ту важку, просяклу вогкою землею вдяганку мені на голову і на плечі. Ми знову рушили. Мені тепер важко сказати, чи тепліше стало тоді Оскарові. Часом Лео забігав кроків на 5 наперед і ставав, нагадуючи в своїй пожмаканій, однак жахливо білій сороці постать, що якимось чудом перенеслася сюди із середньовічної темниці, скажімо, з ярусної вежі. Таку крикливу сорочку остання мода могла продиктувати лише шаленцям, дивлячись, як Оскар іде, спотикаючись у чорному сурдуті. Лео знов і знов вибухав сміхом і, б'ючи руками, крильми, щоразу завершував його воронячим карканням. Я, мабуть, і справді нагадував кумедного, недоладного птаха, коли й не ворона, то принаймні крука, тим більше, що якийсь час поле сурдута волочилося по землі, мов би шлейф, замітаючи асфальт. Одне слово, я лишав за собою широкий, величний слід, і коли Оскар уже вдруге озирнувся через плече, той слід сповнив його гордістю і став для нього ознакою, якщо взагалі не символом, зачаєного в його душі ще не остаточно виношеного трагізму. Уже на Макс Гальбе плац я здогадався, що Лео й не думає вести мене до Брьозина чи Нойфарвасера. Метою цього нашого пішого переходу від самого початку могли бути лише кладовище в Заспе та фортечний рів, поряд з якими було по-сучасному обладнане поліційне стрільбище. Від кінця вересня і до кінця квітня трамваї пляжних маршрутів ходили тільки кожних 35 хвилин. Коли ми проминули останні будинки Лангфурського передмістя, назустріч нам виїхав трамвайний вагон без причепа. Відразу по цьому нас перегнав трамвай, що очікував цього зустрічного вагона на стрільці Магдебургштрасе. Уже майже перед самим Заспенським кладовищем, де була ще одна стрілка, нас спершу наздогнав, теленькаючи дзвоником, один трамвай, а потім повз нас проїхав другий, зустрічний, який стояв і чекав уже давно. Ми бачили його крізь туман, бо спереду на ньому, щоб його було краще видно, горів волого-жовтий ліхтар. Перед очима в Оскара ще стояло плескувате і похмуре обличчя вожатого. із зустрічного трамвая. А Лео вже стяг його з асфальту на сипкий пісок, який нагадував про те, що скоро почнуться прибережні дюни. Кладовище правильним квадратом обступав цегляний мур. Хвіртка з південного боку вся в іржавому мережеві і замкнена тільки про людське око. Легко прочинилася перед нами. На жаль, Лео не дав мені роздивлятися по перекошуванні ось-ось ладні впасти чи вже впалі ницьма надгробки, зроблені здебільша з грубо обтесаного ззаду і з боків, а спереду шліфованого чорного шведського граніту, або з діабазу. Замість дерев кладовище прикрашували 5 чи 6 миршевих приморських сосен, що опинилися тут хто знає яким дивом. Матуся, ще як була жива і дивилася з вікна трамвая на цей занедбаний куточок, надавала йому перевагу перед рештою таких тихих місць. Але тепер вона лежала в Брентау. Земля там була масніша, там росли в'язи і клени. Не встиг я серед цього гнітючого запустіння оговтатись, як Лео вже вивів мене з кладовища через відчинену і без граток хвіртку у мурі з північного боку. Одразу за муром ми опинилися на рівній піщаній місцині. У клубах туману чітко вирізнялися сосни, дрок, шипшинові кущі, що ніби пливли до берега. Озирнувшись на кладовище, я відразу зауважив, що частина його північного муру свіжо побілена. Під цим муром, що стояв, мов, новий-новісінький і був сліпучо-білий, як пожмакана сорочка на Лео, мій проводир раптом прибрав заклопотаного вигляду. Він напружено заходив туди-сюди розгонистими кроками, схоже, рахуючи їх, рахуючи вголос, і, як Оскар гадає досі, латиною. Потім Лео проспівав якийсь текст, що його вивчив лебонче в семінарії. Метрів за 10 від муру Лео поставив в одному місці мітку, тоді поклав майже під самісіньким побіленим, як мені здалося, там і сям поштукатуреним муром якусь паличку. Причому робив він усе це лівою рукою, бо вправі і далі стискав патронну гільзу. І нарешті, ще досить довгенько щось пообмірявши та пошукавши, поставив біля самісінької тієї палички порожню, трохи звужену вгорі, залізну посудину, в якій колись було свинцеве ядро. Ядро було доти, доки хтось, зігнувши вказівного пальця, пошукав запобіжника, намагаючись не натиснути на гачок передчасно, а потім усе ж таки прогнав свинець із дому, і той перебрався до іншого місця, принісши комусь смерть. Отак ми й стояли. У пришелепка Лео патяками текла слина. Він склав навхрест рукавички, проспівав латиною ще щось і змовк, бо поруч не було нікого такого, хто вмів би, як і годиться в літургії, співати з ним поперемінно. Потім Лео обернувся і почав роздратовано, нетерпляче поглядати поверх муру на Брьозинське шосе, скидаючи голову в той бік щоразу, коли трамваї, здебільшого порожні, зупинялися на стрільці, дзвінками попереджали один одного про себе, щоб не зіткнутися, і нарешті роз'їжджалися. Лео, мабуть, очікував людей, яких спостигло горе. Одначе ніхто ні йшов пішки, ні приїздив трамваєм, ніхто, кому Лео своєю рукавичкою міг би засвідчити співчуття. Один раз над нами прогуркотіли літаки, що заходили на посадку. Ми не позадирали голів. Ми витримали ревіння моторів і знехтували нагодою переконатися, чи то сідають, блимаючи вогнями на кінчиках крил, справді три «Юнкерси 52». Невдовзі по тому, як мотори дали нам спокій, тиша настала, така сама нестерпна, яким білим був мур у нас перед очима. Пришелепко Лео стромив руку собі за пазуху,